Og lærðir þetta sem barn?
Ég lærði þetta sem barn, já.
Og bara farið með það?
Já, ég held að við aldrei verið, ég man aldrei til þess að verið raulað. Þó getur það verið að þessi ég mun eftir því, en yfirleitt var bara farið með það.
Já. Og Hallfríður, þú kannast við þetta líka?
Já, já, ég kannast við þetta og kannast.
Já, alveg nákvæmlega eins.
Já, alveg eins. Þetta var fyrir vestan líka.
Já.
Það var margt.
Já. Þegar þú var stelpa.
Já.
Og þar var það heldur ekki svo
ekki? Nei, ekki sem ég man til.
Nei. En svo myndir þú líka eftir tónu?
Já.
Sem þú lærðir?
Ég lærði það ekki.
Nei. Þú kannast bara við það?
Ég kannast við það og heyrði það.
Já.
En ég heyrði það aldrei fyrir vestan.
Nei.
Heyrði það hér fyrir sunnan.
Veistu nokkuð um þessa konu sem fór með það?
Nei, það var fullorðin kona og það eru svona 30 ár síðan.
Já, og það var þetta músin hljópum altarið og beinum kerti, sagði hún.
Já.
Og hún tónaði það?
Hún tónaði það og gera það ljómandi vel.
Já, og var það líkt og tónaði það í
kirkjum? Eins og prestur tónar.
Já.
Alveg sama. Og ég man að mér fannst þetta hann hálf leiðlegt, víst að ég hefði það, mér fannst þetta ekki viðigandi.
Nei.
En hún, sem sagt, fór ljómandi vel með það.
Já.